Pēc tam, kad no jūrā dreifējošiem ledus gabaliem nocelt vairāk kā 200 cilvēku, valsts būtiski papulcinājusi savus resursus, jo glābšanas operācijās piedalījušies policisti glābēji izmantot glābšanas laivas arī helikopteri. Tagad atkal sāktas runas par to, vai cilvēkiem, kuri riskē ar savu dzīvību paši, bet par kur drošību maksāja katrs uzlikt sodus. Zemledus makšķernieku Juri Bleideru, kas talsos rīkojas arī šī sporta veida sacensības, sazvanu, kad viņš ir uz ledus, salstot rokas un viņš runā īsi, tomēr sodus atbalsta.
Jā, es domāju, ja helikopteri tu nocel, tad rikīgi. Nezinu, tā vismaz agrāk bija, es nezinu, kā tagad. Es esmu makšējis arī dzīvis, piemēram, ka viens noslīgs tev, pēc tam viņš ir tā patā makšēja, jā, pats vainīgs. Jūra es vispār neriskēju, jo tur jūrā staigā ledus, tur es nezinu, ja vējuši iepuš, viņš jau staigā.
Ja būtu kaut kādi sodi ievies, tas būtiski sanzinātu?
Tad vispār gan izdemakšētu, tad neietu. Tā varētu, jā.
Makšķernieks nenoliedz, ka sodu sistēma varētu ieviest. Viņš pats nav apdrošināts un uzskata, ka lielākā daļa arī neapdrošinās. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas glābšanas dienesta komandieris Valdis Dzērvi uzskata, ka ir jābūt sodu sistēmai, lai valstī nebūtu jāmaksā par to, ka cilvēki neuzmanīgi riskē ar savu dzīvību, pat par spīti tam, ka ir bijuši brīdinājumi.
Vai tā ir pašvaldība vai vietējā vara kaut kāda, kuri izvērtē to, vai drīkst atrasties uz ledus vai nē, un tad dod, kā par piemēru var ņemt, es nezinu, Peipusā, manuprāt, Igaunijā ir tā, ka ir datums, kad pilsēta pasaka, vat tagad mēs varam iet uz ledus, un datums, kad viņi pasaka, kad mēs nevaram iet. Un visus, kas iet līdz vai pēc tam, nu, tad tur ir attiecīgi arī soda sankcijas un tā tālāk. Tāpēc ir jābūt kaut kādam instrumentam. Tas arī tiek domāts par to, kādā veidā tas varētu izskatīties, ka tie aizliegumi būtu uz ledus atrasties. Ne tikai jūrā, bet arī upēs un ezeros.
Makšķernieku asociācijas vadītājs Alvis Birkops skaidro, ka sarunas par sodiem rit jau gadiem. Savulaik padomju savienībā par glābšanas saņemšanu bija jāmaksā 70 rubļu. Arī tagad vajadzētu ieviest divas iespējas. Vai nu makšķernieks ir apdrošināts vai arī maksā par izdevumiem?
Nu labi, saprotams, nu cilvēks priecīgi, ka izglābās, bet tai pašā laikā nu pilnīgā mierā. Un nebūtu nebija ne tie, kā saka, nabadzīgākie makšķernieki, jā, ekipējums ar viņiem bija diezgan tāds zolīts, nu, tad lūdzu, lai kunga arī maksā, nu, bet kā savādāk to risināt? Bija noteikti cilvēku skaits, un, teiksim, tas, nu, cik tas viss valstī izmaksāja, nu, kaut vai elementāri sarēķinot uz deguniem visu to summu, nu, jo, saprotiet, ja būs precedents, tad cilvēki gan domās savādāk, bet viņam vienkārši reiķinās ar to, ja kas mūs izglābs, nu, protams, man par to nekas nav jāmaksā. Nu, ārzemēs par to ir jāmaksā, nu, kā savādāk arī Krievijā par to ir jāmaksā.
Kā skaidro glābēji, operācija, ka no ledus divās vietās izdevās nocelt vairāk kā 200 cilvēku parādīja, ka dienesti spēja sadarboties un rīkoties nekavējoties. Makšķerniekiem gan bija jāreiķinās, ka aprīkojums uz ledus varbūt arī jāatstāja, turpina Valdis Dzērve.
Bija tāds viens makšķernieks, kurš teicās kāpt helikopterī, jo viņam draugs no krasta ar savu airu laivu peldēja pakaļ, tikai dēļ aprīkojuma. Pēc tam mums sanāca glābi gan to draugu, kas ar airu laivu viņam pakaļ peldēja, gan to pašu makšķernieku, jo beigās bija pacēlies ievērojams vējš, un ar airu laivas dodu garantiju, kad viņi vēl tagad nebūtu tikuši krastā.
Nav precīzi aprēķināts, cik izmaksāja glābšanas darbi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests par vienas autocisternas izmantošanu publiskos pasākumos par stundu iekasē 106 latus. Glābšanas darbos abās pludmalēs tika izmantotas 7 autocisternas. Glābšanas operācijā piedalījās ap 30 cilvēku un 11 laivas, arī 2 velkoņi un 1 ledlauzis. Abās pludmalēs arī glābšanas darbus nodrošināja helikopters. Glābšanas darbi katrā vietā ilga no 2 līdz 4 stundām. Tajos piedalījās gan glābēji, gan pašvaldības policija, arī nacionālie bruņotie spēki. Glābējiem tā būtu bijusi brīvdiena. Anna Platpīra, Latvijas radio.